В гостях я одразу представлю експерт реанімаційного пакету реформ з медичних питань. Зоряна, пані Зоряна, от бачите, от в купі папірців, як звісно, загубилася. Ваше прізвище не можу згадати.
Зоряна дуже мало, Зоряна Черненко.
Пані Зоряна, та перепрошую цей. Бачите, ранок суботи важко прокидатися без кави.
Абсолютно.
Та погоджуєтеся.
Прокинулися.
Я би хотіла сказати, що ми не переходимо до іншої теми. Насправді, те, з якої метою я сюди прийшла, це насправді є та сама тема, можливо, трошки розширена, ні те, що зараз йшла мова про паліативну допомогу. Наркополітика в країні зачіпає і паліативну допомогу, зокрема. Підняття цієї проблеми, відкриття очей, вух до цієї проблеми теж, власне, торкає і цю велику широку проблему зміни наркополітики і підходу до неї. Те, що, наприклад, з паліативною допомогою, чому про неї така велика проблема, вона пов'язана в кінці кінців з питанням смерті. З питанням смерті це є знеболюючі препарати, до яких ми зараз перейдемо. Це є паліативна допомога взагалі, її організація. Це є питання евтаназії і всіх пов'язаних з нею причин, взагалі розмови про неї. Це є питання трансплантології. Це все питання пов'язані зі смертю, з того боку чи з іншого боку. Це все в нас є в суспільстві табу. І дуже вдячна, що ви, крім театралів, так само і ви теж про це говорите. Це тема, яку ми ще взагалі навіть не почали
от театрали,
заводити.
Вони так натхненні тим відгуком і фідбеком від, в тому числі, державних структур. Чи дійсно варто цьому
так радіти? Бо ми бачили реакцію по обличчю.
Власне, я би зовсім на це так не підходила. Я в паліативній допомозі теж, скажімо так, своїм експертною роботою допомагаю останніх років 6. Тенденції не настільки. Тобто зараз гарний піар йде по цій виставі, скоріше за політикам це сподобалося і захотілося в цей піар гарно включитися, але в контексті нормативного правового регулювання в МОЗі до сих пір немає відповідальної людини, не говорячи про те, що зусиллями лише активістів з регіонів будь-які нормативні акти приймаються. В парламенті взагалі жодних якихось зрушень, хоча на сьогодні йде розмова про розробку нового закону про паліативну допомогу, який мав би це врегулювати. Але щоб крім лаврів публічності якихось розкручених в мас-медіа, зараз від політиків очікувати в тему влазити, де є питання смерті дотичне. Ми вже мали це в контексті трансплантології. Дуже багато хочуть попіаритись, але рішень конкретних не приймають. В питання наркополітики майже всі усуваються, бо це для політика не дуже хороша тема. Вони зараз попіаряться, але конкретних рішень не будуть робити, бо там досить слизький момент.
У мене виникає таке запитання. От навіть міністр охорони здоров'я говорив про те, що там, де не можуть впоратися правоохоронці, має взятись медицина. От питання от цієї наркополітики, це має бути, можливо, окремо питання МВС чи окремо питання Міністерства охорони здоров'я? Чи
давайте так, навпаки. На сьогодні це є все питання МВС, правоохоронних органів. А насправді це мають бути дві різні речі. Боротьба з наркотрафіком, про які там пісню співали, та все, що пов'язане з незаконним обігом, це мають бути правоохоронні органи, без питань. Але все, що стосується медицини, лікувальної діяльності, все, що стосується діяльності закладу, лікаря і так далі, це має бути лише сфера охорони здоров'я. І моменти тоді, коли порушуються, відбувається окей, без питань, це може бути тоді притягнуто до відповідальності. Але тоді, коли на сьогодні лікар для того, щоб практикувати, мусить мати дві ліцензії, мати відношення з Міністерством охорони здоров'я, профільними всіма контролюючими органами, і непрофільними, тому що його ставлять зразу під такі великі питання. А ти, напевно, будеш щось робити незаконне, давай ти нам прозвітуєш і візьмеш ліцензію, ми тебе будемо контролювати постійно і регулярно. Він отримує в два рази більше контролюючих органів, тільки тому, що він хоче надавати допомогу не лише консультативно, а й лікувальну. Хоче проводити операції, та сама лікарня. Це два рази більше контролюючих органів. З якого питання? Тільки тому, що правоохоронні органи ставлять кожного лікаря зразу під домоклів меч, тому що він буде правопорушником.
Які наслідки такої ситуації? Наші безнадійно хворі люди, вони в муках помирають?
Це найбільш трагічна картина зі всіх. Да, всі люди, котрі мають болі, післяопераційні, ті, що мають термінальну стадію, невиліковно хворі, ті, котрі мають значні серйозні болі, вони всі мають величезну проблему доступу до знеболюючих препаратів. Але це насправді не...
Тобто родичі і лікарі просто мусять на це дивитися, чи як?
Лікарі просто розводять руками, кажуть, все, що ми можемо зробити в наших повноваженнях, згідно протоколів лікування, от вам наш рецепт, будь ласка. Далі це все питання родичів. Я скажу чесно, є родичі, котрі не мають можливості отримати лікарські препарати в аптеках, купити або через гроші, або через відсутність цих ліків в аптеках. І є, я знаю, тоді, коли є відчайдушні родичі, котрі йдуть, шукають на незаконному ринку дійсно просто наркотичні препарати, для того, щоб знати біль хоча б в такий спосіб. Це жахливо тоді, коли система охорони здоров'я не може справитись з правоохоронною системою, котра настільки все скрутила, зв'язала і заборонила, що просто родичі пацієнтів змушені дуже часто звертатися просто до незаконного обігу наркотичних.
Наскільки дорожче там виходить?
Не настільки дорожче, але доступніше. Попри всі маразм цієї ситуації, це виходить, що це легше знайти, ніж знайти законний зі своїм рецептом препарат. Це жахлива ситуація, в якій ми опинились, і ми 5 років, шостий рік вже пішов. Досить багато людей, які займаються в першу чергу допомогою невиліковно хворим. Піднімаємо це питання. І насправді є певні, скажімо так, зворотній зв'язок про те, що дійсно це проблема. Але є абсолютно відсутна ментальна здатність і готовність чиновників в правоохоронних органах зробити певні кроки. Нас змінити регулювання або віддати. Я насправді, коли ми подивимося, знаєте, ми перевиконали план. У нас є міжнародні зобов'язання по міжнародних документах, які насправді менш жорсткіші по регулюванню, по всьому, ніж в Україні. Ми перестаралися. І насправді в даній ситуації, можливо, просто треба переглянути. Я не кажу там випустити на вулицю все, що тільки можна. Але в Європі насправді набагато простіше з цим обіг, і як мінімум для лікарських засобів, для лікарських закладів. Закладів охорони здоров'я це має бути простіше. Як мінімум, всі ці лікарські засоби, які містять наркодіючі речовини, вони мають бути включені в ліцензію для медичної практики. Це має бути, що якщо я працюю як лікар згідно клінічних протоколів, де мені передбачено використання, в тому числі таких можливих препаратів, я маю працювати згідно своєї ліцензії на медичну практику. А не так, що якщо я раптом припускаю, що в мене можуть бути протоколи і стандарти, по яких я маю звернутися до використання наркотиків. Наркотичних препаратів має це передбачити і піти взяти ще одну ліцензію, по якій буде мати досить багато контролюючих інших перевіряючих органів, досить багато складних моментів по роботі з цією ліцензією. Крім ліцензії, що таке ліцензія? Це ще величезний перелік всіх своїх працівників, які будуть мати доступ до цих препаратів.
Чи я правильно розумію? От, наприклад, я захворіла, тоді я звертаюся до лікаря, але лікар не може одразу мене лікувати, а він має тільки одну ліцензію, по якій він може мені щось виписати чи порекомендувати. А другу ліцензію, якщо це мають бути якісь знеболюючі, якщо є якась операція.
Якщо це стаціонар, так.
І лікарі зазвичай не хочуть за це братися, оскільки це дуже серйозна юридична тягонина і кримінальна відповідальність може бути.
Тобто, якщо ми говоримо про приватні лікарні, які відкриваються, наприклад, вони зразу розуміють, що їм треба, або якщо вони хочуть мати операційну, проводити операції, або вони зразу беруть дві, або вони приймають рішення, що для них залишається лише консультування, діагностика без проведення втручань маніпуляцій, тому що треба буде набагато більше документів і ліцензій.
І інший момент, ви говорили про те, що родичі не можуть знайти в аптеках ці ліки. Чому?
Ситуація в нас з аптечними мережами. Ми біля кожної свого дому можемо бачити по 2-3 аптеки, аптечні кіоски і інші будь-які заклади торгівлі. Але це все приватні мережі або приватних власників. І комунальні, які колись були раніше власністю міста, фактично зникли. Вони з тих чи інших причин закрилися, або місцева влада там вирішила, що для них не рентабельно. Закрили з інших причин, не будемо зараз. Але їх майже немає. По Україні це мізер, який залишився в комунальній власності. Власник сам для себе вирішує. І на сьогодні в всіх приватних лікарнях для власника це невигідно. Теж брати другу ліцензію, мати спеціальне приміщення з сигналізацією, з градками, зі всім, мати теж можливість мати 2 рази більше контролюючих органів. І більшість приватних власників аптек не беруться за продаж і включення в свій асортимент таких препаратів, знеболюючих і всіх решта. Тобто це залишається лише аптеки при лікарнях. В ті, що залишаються в комунальній власності, там можна розраховувати, що там буде ще такий асортимент. То виходить, що насправді доступ з своїм рецептом, який лікар виписав на сьогодні, дуже добре, що на сьогодні досить розширена можливість, хто може це виписувати, і лікарі, звичайні, і сімейні лікарі. Але далі з цим рецептом дуже важко знайти інформацію, де, куди треба їхати, і де його можна за нього взяти ліки. Тобто, по всіх розрахунках, це обласні центри, це там в місті Києві, можливо, більше, да, всякі більше лікарень. А в регіонах, тобто зі села, треба їхати, добре, щоб в якомусь районному центрі це було. Доступ, фізичний доступ ускладнений. Крім того, фізичний доступ ускладнений в тому, що в тебе вибір ліків, які тобі потрібні, досить незначний. Тобто асортимент, морфін таблетований, ще кілька інших видів, але навіть варіантів вибору досить незначний.
Чому? Замінника. А немає в Україні?
Десь нікому не цікаво. не цікаво реєструвати препарат, оскільки хто його буде купляти? Більшість
країні взагалі ви маєте на увазі?
Ну, тобто дуже часто дистриб'ютори, вони коли ввозять певну продукцію в Україну, наприклад, вони розраховують, як багато його будуть купляти, як багато візьмуться його продавати. Коли вони знають, що таких аптек досить мало, то вони думають, це нам не рентабельно. Тобто це ж бізнесмени, це ж не держава. Держава мала би повністю цим займатися і дбати. Тобто йде мова про те, щоб і стимулювати в певній мірі, наприклад, включення в певні списки чи державні закупівлі, то щоб мати більшу можливість фізичного доступу, щоб воно взагалі було, щоб воно взагалі було на території України.
А друга сторона медалі?
Так, проблема, ну, я зараз озвучу цифру, яка мене трошки вразила, тому що я, на жаль, цією проблемою не так ретельно займаюся. Всесвітня організація охорони здоров'я станом на минулий рік, здається, стверджує, що в Україні близько 300 тисяч тільки ін'єкційних наркоманів, та, і що от, власне, їх зростає щороку на 10%. Mm-hmm. І от якщо ми такі зробимо більш ліберальний доступ до таких ліків, чи як це вплине на оцю проблему?
Знаєте, я до чого зараз би хотіла. Воно в нас, власне, всі майже лякають, що нас лікарі почнуть торгувати наркотиками. Є відсоток, який, звичайно, в будь-якій країні займається корупцією, відсоток чиновників, є відсоток злочинців в будь-якій сфері. Але філософія відповідальності в охороні здоров'я, за, в тому числі за незаконний обіг тих чи інших препаратів, в нас лежить повністю на лікарі. І лікар сам собі думає, виписувати цей препарат? Чи в кінці кінців до мене прийдуть і мене посадять? За кордоном це всюди відповідальність споживача, тобто родичів або пацієнта. Тобто якщо пацієнт, лікар виписав, це в нього своя контроль, його по протоколах, чи він дійсно все правильно зробив. Все.
У нього там
все,
діагноз і так далі, умовно.
Все, що стосується наркотрафіку незаконного, незаконного використання, незаконного там продажу, перепродажу, це все залишається вже в стороні другій. Тобто швидше правоохоронці працюють там і кажуть, ви дійсно це використали? Тобто більше звертаються вже туди. І лікарі не так часто бояться це, як мінімум, виписувати. Лікарі не стільки. В нас цими цифрами, власне, лякають, що от нас є 300 тисяч, завтра ми дозволимо лікарям більш вільніше це виписувати. Насправді це не сильно вплинуло, і лікарі виписують, власне, більше пацієнтів вірять в те, що вони можуть отримати знеболюючі препарати. Це не спрацює зовсім. Інша справа, що в нас навіть марганцовка, якщо ви знаєте, вже стала прекурсором, тобто в обмеженому обігу, як теж наркотичний препарат, бо хтось вже додумався і знає щось робити. Якщо ми будемо в такий спосіб йти на випередження всіх майбутніх креатив людей, які потребують наркотичного, скажімо, того свого залежності, задоволення, це не буде та. Для більшості населення це буде тільки лише погіршувати ситуацію. Ми повинні дивитися на те, ну, власне, більшість правоохоронних органів дивиться на всіх наркозалежних, як на людей злочинців, для тих, котрі потенційні вбивці, потенційні грабіжники, потенційні їхні, скажімо, які розширяють їхню задачу боротися з злочинністю в країні. Да? Насправді, якщо ми до цього підходили би інакше, коли би ми розуміли, що це люди, котрі потребують допомоги, соціальних служб, поговорити, допомогти, розібратися, чому в них так, а як допомогти вийти з цієї ситуації. Якби ми перейшли до цього, що це дійсно захворювання, і допомагали людям з цим боротися. Ну, у нас така була ситуація з ВІЛ-позитивними. Mm-hmm. Їх правоохоронні органи, коли в нас починалися обліки, їх теж трактували як потенційно носії майбутнього зараження, а отже злочинцями. І просто брали списки зі центрів ВІЛ-СНІДу і теж йшли по домам і теж заводили кримінальні справи. Це було та сама аналогія. Ми повинні зараз відійти від злочинною позицією до них, як до тої, котрі давайте допоможемо їм зменшитись.
Але все-таки вернемося до знеболюючих. Да. Тобто, поки що проблема у тому, що вони, а, недоступні, б, невеликий асортимент є. Щоб ситуація вирівнялася, має бути, а, менше ліцензій, б, зменшення відповідальності лікарів за те, що вони виписують, на вашу думку, так?
Mm-hmm. Перенесення відповідальності на того, хто споживає, так?
Ну, тобто, більше, щоб лікарі розуміли, що вони роблять свою роботу по лікуванню, вони не мають думати про те, як протрактується потім слідчий, чи це було раптом наркотрафік ще один. Абсолютно, це в такому сенсі. Не зменшення ліцензії, просто переведення, що для лікарських засобів, які в тому числі включають такі складові, це є покривається ліцензія на медичну практику. Це буде більша можливість пацієнтам отримати, в тому числі, і знеболюючі препарати.
Нагадую, що у нас в гостях пані Зоряна Черненко, експерт реанімаційного пакету реформ з медичних питань. У мене от що виникло, яке запитання. У нас міністр охорони здоров'я каже, що ми будемо зараз от європеїзуватися в цьому питанні. А наскільки, на вашу думку, це буде можливо, власне, оформити в якийсь законопроект тощо? Тому що, наскільки я знаю, саме медична реформа у нас взагалі найгірше виконується зараз.
Ну, дивіться так, якщо ми говоримо про підзаконну базу, то підзаконна база вся має погоджуватися. Якщо що, все, що міністерство не написало, воно в тому питанні має погоджуватися іншими міністерствами, МВС і так далі, так далі. Над з цим є великі питання, наскільки це зможна буде погоджуватися. Тому що на сьогодні дуже важко йде дискусія, більше конфронтація. Якщо ми захочемо вийти це з точки зору вищого рівня через закони, це, звичайно, може бути виходом з конфлікту, але на сьогодні є великі питання, наскільки депутати будуть згідні своєю репутацією жертвувати, влізаючи в тематику наркополітики. Це дуже слизька для будь-якої країни, для політиків тема, в яку вони намагаються не входити. Тому працювати будемо, обговорювати будемо, законопроекти будемо подавати. І дякую за обговорення в суспільстві, тому що це тоді більше сподівання, що політики на це все-таки будуть реагувати і будуть розуміти, що суспільство очікує.
А якісь корисливі інтереси є у політиків? Там, я не знаю, контроль над контрабандою, свої мережі, і вони не хочуть, щоб...
Є певна інформація, мною не підтверджена, але яка є в... Як це так сказати, крутиться в колах різних громадських активістів, експертів і так далі, яку я чула, але немає жодних підтверджень про те, що корисливі інтереси є не в політиків, а в певних структур, які контролюються.
Ну, тобто, насправді, очевидно, про це теж варто говорити, тому що, ну, я думаю, що це має місце. Наскільки масштабно, це вже інше питання, так? Тут ви погоджуєтесь з цим?
Абсолютно. Масштабно. Це залежить від регіонів, від людського фактору, абсолютно. Але... Є великі питання, як нам з цього вийти, щоб, ну, в політиків може бути менше, але політики приймуть закони, які потім треба для комусь виконувати.
Але ми маємо цих людей, мені сподобалась буквально одна річ, що навіть люди, які далекі, здавалося би, від, не доведи Господи, та, таких проблем, там, екологічні хвороби тощо, навіть людина після операції так само цього потребує, а від цього взагалі ніхто не застрахований. На жаль, тему ми цю маємо завершувати, тому що час програми добігає свого кінця. Я дуже дякую і нагадаю, що у нас в гостях Зоряна Черненко, експерт реанімаційного пакету реформ з медичних питань.